donna è mobile. Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e un c'ha musica mellawa. Produzioni, presentazioni u kidba c'ha Joyce Gulaimir. Insieme come un istituto informa il programma di ordine a Sensila Filfatti, lui se ne presenta il disa programma di Sensila Verdi e giunta musica Millawa. U tiġadna ħafna dwar Giuseppe Verdi, fil-fatt għadna li huwa kompożitur ta' importanza enormi fl-iżvilupp tal-opera taljana, għadna wkoll li l-karriera tiegħu ġiet b'koinċidenza b'kombinazzjoni taqbel kważi perfettament ma' l-idea tal-Riżorġiment Taljan u tal-ħolqien ta' nazzjonijiet ġodda, dina jisu maħlu għalija kien Verdi fil-fatt aspett li fl-ħandu ħafna opri tiegħu li dan id-daħħal sew. Għadna u kol fi programmi uħra li huwa kien ġej minn familja fqira ma kellix ħafna flus u kien hemm music lover Taljan, dana kien Antonio Barezzi li ħallaslu għat-talim. Ipprova jidħol anki fil-konservatorju għalinna il-professur Michael Laws li ma daħalx mhux għax ma kienx kapaċi imma għax applika l-kors li kien overage għalih u mbagħad baqa' jistudja ma' Vincenzo Lavinia li kien kompożitur tal-opera u maestro għal-ċimbalo fla Scala mbagħad iżewweġ lit-tifla ta' Barezzi. Kellhom żewġ titfal sa dan it-tant telqu mir-raħal fejn kienu jgħixu marru fil-belt ta' Busseto. U emmek huwa kellu suċċessi u mhux suċċessi biex xogħlijiet li beda jikteb. L-ewwel xogħol kien suċċess kbir. Jgħidu li l-opra tiegħu l-ewwel waħda kienet ibbażata fuq ir-Rochester, però t-tieni waħda kienet falliment u mbagħad kellu dak il-problemi fil-ħajja tal-familja da smajnihom kollha dan għat-tarif. Għax mitulu l-ewwel uliedu mbagħad ftit xhur wara mitet martu. Imbagħad dana kolla jidru fil-mużika tiegħu li tista' tinħass għalkemm l-ikbar element tal-ewwel xogħlijiet tiegħu kien in-nazzjonaliżmu, anki jismu stess Verdi kien ifisser għal ħafna nies Vittorio Emanuele Re d'Italja, jekk nieħdu l-initials VERDI, Vittorio Emanuele Re d'Italja, allura kien qisu għandu dak l-ispinta biex joħloq xogħlijiet patriottiċi, xogħlijiet li kien juża stejjer meħuda minn postijiet oħrajn imma japplikhom għal pajjiżu. U bdejt bekk il-karriera ta' dana il-kompożitur. Għadna wkoll li kienet drawa għattilkom jiena dina tiġa li kienet drawa fi Franza l-opri kollha li kienu jinkitbu għal Franza għal Pariġi anzi kienu jkollhom il-ballet u fil-fatt hekk għamel fl-opra li se nisimgħu illum li għandna il-ballet Le Quattro Stagioni xogħol sabiħ ħafna. Però meta konna intqajna għall-ewwel programmi kien kont tgħidkom xi tarif dwar ir-romantiċiżmu fil-mużika. Romantiċiżmu fil-mużika ma tfissirx sentimentaliżmu huwa perjodu mużikali li jista' jintaraf u fil-fatt kont tgħidkom anki id-dati ta' meta pereżempju il-Medjoevali bejn il-500 u l-1400 mbagħad ir-Rinaxximent mill-1400 sal-1600 mbagħad il-Barokk mill-1600 sal-1760. Dan il-Barokk fil-fatt kellu overlapping ma' klassiku meta kien hemm anki il-Barokk iktar spint, iktar qawwi, fl-1730 il-klassiku sal-1820, mbagħad ir-romantiku 1815 sal-1910, għalkemm ikollna ngħidu li l-modern, għax mbagħad wara r-romantiku ġi l-modern, mill-1890 jiġifieri hemm 20 sena overlapping sal-1930, seklu 20. Li beda mat-taqliba tas-seklu u mbagħad il-kontemporanju mill-1975 sal-lum. U l-lum qegħdin proprja fil-kontemporanju. Però meta nitkellmu dwar romantiċiżmu barra id-dati li jerġajt fakkartkom fihom li kif imqasma l-iżvilupp tal-mużika klassika tal-punent għandu wkoll ċertu traits, ċertu karatteristiċi li nista' nagħtikom x'inhu huma dawn il-karatteristiċi li jarfu il-mużika romantika minn mużika ta' perjodi oħrajn, pereżempju il-klassiku. Mela, x'inhu huma dawna il-karatteristiċi? Il-romantiċi li kif m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' sentimentalizmu nerġa' ngħidilkom kellhom preokkupazzjoni u kienu jħobbu ħafna in-natura. Quasi they used to surrender to nature, kellhom fascinu mill-passat, partikolarment fi żminijiet tan-nofs u l-leġġendi medjoevali. Kienu jidaħlu fil-mużika tagħhom anki f'arti oħrajn, mhux bil-fors fil-mużika, il-mistiku, is-supranaturali, sew reliġjuż kif ukoll dak li jbeżża biss, kellhom xewqa għall-infinit għal dak li ma jispiċċax, isiru jafu ħaħjar dan għall-infinit minn kien, x'inhu u kif jista' jaffettwhom. Però fl-istess ħin kellhom ukoll konnotazzjonijiet misterjużi ma' dak li huwa mhux tas-soltu, ma' dak li huwa favolus, ma' dak li huwa stramp, ma' dak li jaħżdek. Ma dak li jisir bil-lejl, per eżempju, għandna ħafna xogħlijiet tal-epoka romantika li jitkellmu dwar sħaħar li joħorġu bil-lejl, xeni tal-biża, insomma, dak kollu involut mar-romantiċiżmu. Għandna wkoll imbagħad esperjenzi fantastiċi jew inkella spiritwali, għandna attenzjoni għall-identità, kif spjegajt fuq Verdi, għall-identità nazzjonali. Għandna wkoll interess f'dak li huwa autobiografiku. Dawn huma kollha biex ngħidulhom hekk jikkaratterizzaw xi wieħed jew xi iktar minn trait waħda li jikkaratterizzaw il-mużika romantika. Jekk pereżempju naraw xogħlijiet ta' qabel, insibu anke referenza għalihom għax hekk inħarsu lejn Don Giovanni pereżempju ta' Mozart. Li jinkidbet qabel meta kien il-klassiku għadu, jew inkella ta' Stravinsky li jinkidbet wara l-ispiċċa romantiku, insibu li hemm ċertu traits li jaqblu li kienu overlapping għalhekk hemm dak il-perjodu tal-overlapping. Issa il-mużika ħadet influenza minn dawn minn ħafna sorsi, mhux bil-fors minn dak li kien miktub biss, imma jew inkella li esperjenzaw il-kompożituri biss, imma anki minn ngħidu aħna mit-tom poems, mill-poema sinfonika, kif għadtilkom diġà, mill-autobiografiku, l-Ane de Pellerinax, per eżempju, ta' Liszt, għandna l-Faust Symphony, għandna Dante Symphony li huma joħolqu atmosfera ta' biża, għandna l-Piano Cycles ta' Robert Schumann, għandna Tone Poems ta' Richard Strauss, għandna il-Lieder mbagħad biex immorru fuq l-estrem li joħol il-Lieder ta' Schubert li kienu kollha trabba bihom meta kien għadu żgħir. Dawn u ħafna traskrizzjonijiet u ħafna performances għal solo instruments taw il-ħolqien għal seklu 19 għal mużika li bdiet tinkiteb fis-seklu 19, mużika li rat l-ispirazzjoni ġejja minn dawn l-ideat, minn dawn l-attitudnijiet, minn dawn l-iskoperti għax tajjeb li ngħidu l-invenzjonijiet kellhom effett enormi fuq il-mużika. Jekk biss nieħdu il-rivoluzzjoni industriali, nindunaw dinha seħħet lejn l-aħħar tas-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19, nindunaw li dina rivoluzzjoni industriali għamlet aktar faċli li jinħolqu strumenti tar-ram jew tal-injam li kellhom valvi iktar preċiżi, allura dawna setgħu jintużaw b'mezz aħjar. Mela anki l-industrija ta' tissem tagħha fil-mużika dawn huma kollha aspetti li wieħed isib fil-mużika, kompożituri romantiċi, per eżempju, li kienu jikdbu għal kunċerti, għax anki l-kunċerti irridu ngħidu li jisom bdew minn Beethoven il-quddiem. Qabel kienu jisiru għax Haydn kien jagħti u anke Handel kien jagħti kunċerti anki sew il-Ġermanja kif ukoll l-Ingilterra u anki Mozart. Però Anki l-orkestra bdiet tieħu żvilupp u bdiet tikber minn żmien Beethoven il-qudiem. Kompożituri tal-era romantika bħal Elgar, per eżempju, orew li there should be no segregation of musical taste. Dana qalu Young fl-1967, paġna 525. U the purpose to write music was to be heard, l-istess Young, għalxejn iżommu il-mużika fil-kexxun imma il-mużika qiegħda biex tinstema. Dak kien xi tarif mela dwar il-mużika romantika. Ħalli nerġa' ngħaddi għall-mużika tal-ballet. U ħan nifoka fuq l-opra I-Vespri Siċiljani, se nifoka fuqha għaliex din għandha mużika tal-ballet li mhux dejjem titella, jkun hemm diretturi li jħalluha barra. Però hija mużika sabiħa ta' Giuseppe Verdi wkoll. Dana I-Vespri Siċiljani hija opra tiegħu li ġiet ikkommissjonata għall-esibizzjoni l-kbira ta' Pariġi fl-1835. Il-libret kien ta' kittieba Franċiżi, ta' Scribe u ta' Duveyrier, imma ġew adattati minn Donizetti fl-1839. U dina torina avveniment storiku li seħ. X'inhu għadha l-avveniment storiku li seħ? Huwa il-massakru ta' truppi Franċiżi li seħ f'Palermo. Però nieqaf hawnhekk għalissa ħalli nibdew nisimgħu ftit mużika għandi għalikom mill-Vespri Siċiljani wkoll l-Overture li huwa pjuttost twil, però tajjeb li nisimgħuh dejjem b'konnessjoni ma' dak li nżommu f'moħħna li dinja bbażata fuq avveniment storiku li kien ilu li seħ f'Palermo imma li seħ tassew.
Thank you. اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات الاي بي اس بانك جمبل 212-2-6644 يو زور apsbank.com.mt على اكثر انفورماتيوني الاي بي اس بانك واوتوريزات من الام اف اس اي
Nalatilkom li dana seħ tassew meta patriottis għallin fi s-seklu 14 f-Palermo immassakraw it-truppi franċiżi. Inċident li għalih il-sinjal kellu jkun il-qampina tal-Vespers dina kella tindaq waqt it-tieċ ta' Dukessa Elena li kienet oħt Federico tal-Austria. Kella tiżewex l-Arrigo li kien ibn Guy de Montfort li kien il-gvernatur franċiż tas-għalija għandu x-jaqsam anki ma' Malta dan Guy de Montfort. Ma' ninsewx li f'dak iż-żmien Malta kienet tifforma parti minn s-għalija wkoll. Lowviċer fil-fatt li l-mużika tiegħu qegħdin nisimgħuha jew smajniha tiġà, jorina s-xena. Suppost ix-xogħol huwa wieħed ferrieħi għax qed jitkellem dwar tieġ, però tieġ kien skuża biex isir il-massakru. Is-sinjal kellha tkun il-qampina li kellha tindaq fil-Vespri, fil-Vespri Siċiljani, jiġifieri u l-oprekki sima Vespri Siċiljani, biex tagħti bidu għal din ar-rewwixta li kien hemm kontra il-Franċiżi waqt it-tieġ ta' Elena ma' Arrigo. Lowviċer mhuwiex wieħed ferrieħi għalkemm ix-xogħol suppost jitkellem dwar tieġ, imma mill-bidu nindunaw li ġejja xi ħaġa tal-biżar itkexkex u dan huwa karatteristika oħra tar-romantiku. L-istejjer tal-biżar, l-istejjer tat-kexkix kienet xi ħaġa li l-kompożituri romantiċi jew kittieba romantiċi kienu jħobbu jdaħlu fil-kitba tagħhom. Kif jagħmilha Verdi? Billi jdaħħal id-drum beats li jagħti introduzzjoni lenta li tkompli b'tema lirika li iktar il-qudiem se tkun id-duett bejn it-tenur u l-baritono. Jiġifieri bejn Arrigo it-tenur u missieru il-baritonu. Dan għax-xogħol kif għaliex inkiteb għal din l-opra u għaliex mhux dejjem isir. Kien isir fi żmien meta kien jeżisti l-Jockey Club. Il-Jockey Club kien magħmul mingħand ta' nies sinjuruni li kienu jisostnu l-opera ta' Pariġi. Issa daw ma kienux ikunu jridu jmorru mill-bidu tal-opera, kienu jmorru wara li jispiċċa l-ewwel att. It-tinijat ħafna drabi jew inkella xi att ieħor jibda bil-ballet biex dawn jaslu bil-kumdità wara li jkunu pranzaw u jistgħu jagħtu kasu jew ma jagħtux kasu l-ballet. U għalhekk qiegħda ngħidilkom li hemm xi diretturi jew xi producers li jażlu li jħalluh barra għaliex mhuwiex sinifikanti juri suppost il-ferħ tat-tieġ. U fil-fatt huwa l-erba' staġuni fejn fih għandna mużika li hija sabiħa ħafna ta' Giuseppe Verdi, mużika tal-widna, mużika li marbuta ma' l-istaġuni u mal-idea ta' l-istaġuni kif jasbuha italjani. Fil-fatt għandna siċiljana, għandna żifna siċiljana, għandna il-lento, insomma mużika sabiħa li daqqa tinstema u daqqa ma tinstemax għaliex fi żmien li kienu il-patruni tal-Jockey Club imorru it-teatru kienet tiddaħħal żgur dina l-mużika tal-ballet. U mhux l-ewwel darba li kien hemm kompożituri li kellhom iżidu l-ballet biex itella x-xogħol Pariġi għalkemm fl-oriġinali ma jkunx hemm. Li kienet oħra mis-sinjali tal-romantiku li wieħed joqgħod attent għalih. U li u jispjegana x'inhu huwa r-romantiku kif fissirtilkom diġà insibu ħafna karatteristiċi f'dan għax-xogħol tal-ballet li jfakkruna fil-romantiku, fil-mużika romantika, partikolarment fejn għandna Siċiljana, d-żifna Siċiljana u ġvera fejn għandna id-drum rolls li għatu fil-bidu tal-Oviċer li għatu ideja ta' biża li se jseħħ għax it-tieġ jinbidel minn festa sabiħa ta' tieġ jispiċċa massakru ta' truppi Franċiżi, allura dawk id-drum rolls jagħtu xtifem li ġejja xi ħaġa mhux sabiħa, però issa rid inħalli f'idejkom biex tisimgħu dawna l-erba movimenti verament sbieħ minn dan ix-xogħol li huma spring, summer, autumn u winter. Mela mil-Vespri Siċiljani għanna CSR Symphony Orchestra ta' Bratislava meċija minn Andrej Lenard li sessem għanna The Four Seasons il-Ballet Music minn l-opra I-Vespri Siċiljani ta' Giuseppe Verdi. Thank you.
اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات الاي بي اس بانك جمبل 212-2664 يوزور apsbank.com.mt على اكثر انفورماتيوني الاي بي اس بانك واوتوريزات من الام اف اس اي.
Mela dik kienet il-mużika tal-ballet mill-opera I Vespri Siċiljani ta' Giuseppe Verdi xogħol li kien kommissjonat għal Great Exhibition ta' Parigi fl-1835 kif għattilkom xogħol li għaw min jużaħ għaw min ħallih barra. Però bħalma smajtu hija mużika melodjuża, mużika verament tal-widna, bħalma kien kapaċi jikteb Giuseppe Verdi li kellu elementi varji fil-mużika tiegħu għalhekk kien daqshekk popolari mal-udjenza taljana. Kellu il- melodija, kellu il-nazjonalizmu, kellu il-folklor, kellu l-istejjer klassiċi ta' kittiba ta' qabel, kellu ħafna elementi li għamlu famus. Mhux din l-opera biss huwa żied il-ballet. Fil-fatt, jiena nixtieq li fi xi programm ieħor insemmalkom ukoll il-mużika tal-ballet mill-Aida li wkoll hija sabiħa immens u allura dina illum saret parti mill-opera ma diġ daqqa titħalla barra u daqqa ma tintużax, daqqa tintuża u daqqa ma tintużax, imma mhux bħal Vespri Siċiljani li l-għażla għada fidejn id-direttu li kun qiegħed jiddiriġi l-opera. Fl-Aida li hija mużika sabiħa ħafna wkoll ta' Giuseppe Verdi jiena nixtieq insemmaħilkom dejjem imwasla mill-istess orkestra. Jiġifieri CSR, Symphony Orchestra ta' Bratislava, immexxija minn Andrej Lenard. U b'dak il-mużika sabiħa ta' dan il-kompożitur jiena wasal fit-tmiem ta' dan il-programm. Nirringrazzjakom talli kontu miegħi, illum kellna programm differenti mis-soltu, ma tant kellna mużika li ma stajtx inħallija barra l-mużika li kiteb għall-ballet tal-dina l-opra I Vespri Siċiljani. L-istorja tal-opra tajtilkom fil-qosor. Tajtkom tarif ukoll dwar karatteristiċi varji li nsibu fil-xogħlijiet artistiċi romantiċi mhux biss fil-mużika. Rajna anki xi xogħlijiet li huma romantiċi ta' kompożituri oħra, anki l-fatt li Giuseppe Verdi huwa meqjus bħala kompożitur romantiku kbir tal-opra minħabba li għandu ħafna minn dawn it-trejts ma' ħafna minn dawn il-karatteristiċi taljani fil-mużika tiegħu, verament sbieħ għal min iħobb l-opra. U ma fadalli xejn illum ħlif nagħla il-programm waqt li nirringrazzja lit-tekniku li kellim jgħaj illum, jiġifieri lill-Carmen u Grek u lilkom li segwejtuni Joyce Gulajmir iselmilkom il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu lura għall-formula kif inhuwa qassam il-programm bħas-soltu.